á ulljótsvatn.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Maður sem talin hafa örmagnast á sundi í sjónum úti fyrir Örfirisey við Reykjavík í gær er líklega fundin. Hann var ekki með lífsmarki. Umfangsmikil leit hófst síðdegis í gær eftir að tilkynnt var mann í sjónum. Fundað var framhaldið í morgun og ákveðið að stækka leitarsvæðið eftir hádegi í dag. 200 manns tóku þátt á samt þyrlu, drónum og bátum. Strendur voru gengnar og öllu tjálda til við leitina. Maður fannst svo á þriðja tímanum í dag sem talin vera sá sem leitað var að. Lögregla sagði fyrir dag að hún teldi sig vita hver það væri sem leitað var að. Órói hefur mælst á Grímsfjalli sem bendir til þess að jökulhlaup gæti verið hafið úr Grímsvötnum. Síðasta jökulhlaup varð þar í janúar en Iðunn Kara Valdimarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir óvíst að hlaup sé að ræða.
Það sem sagt hefur mælst hægt vaxandi órói síðustu daga á jarðskjálftamæli á Grímsfjalli og það bendir til þess að það sé vatn á ferðinni innan Grímsvatna eða að það sé mjög lítið hlaup í gangi. Síðast varð hlaup í Grímsvötnum í janúar og það hefur sem sagt venjulega síðustu ár hefur liðið eitt ár á milli hlaupa og það sem það svo stutt síðan að síðasta hlaupar að þá væntanlega lítið vatn á svæðinu. Þannig að þetta þá bara mjög lítið hlaup ef þetta hlaup.
Sagði Iðunn Kara Valdimarsdóttir. Handknattleikssamband Íslands og færsluhirðirinn Rapid hætta samstarfi sínu frá með 1. september. Rapid og forverið þess hefur verið einn helsti styrtaraðali HSI síðustu áratugi en tengsl fyrirtækisins við Ísrael hafa skapað mikla umræðu samstarfið. Meðal annars huldi íslenska kvennalandsliðið merki fyrirtækisins á landsliðsbúningnum í myndatöku í vor. Þá sagði formaður HSI að skilabúðu landsliðsins væru skýr og sambandinu bæri skilda að hlusta á leikmenn. Það væri engin launung að það væri umdeilt að sambandið væri með auglýsingu frá fyrirtækinu. Óanægja ekki tiltekin í tilkynningu HSI en ítrekkað að samstarfið hafi verið handknattleikssambandinu mikilvægt og skipt sköpum fyrir rekstur landsliðana. Umræða Rapid var einnig áberandi fyrri í mánuðinum eftir að fjársýsla ríkisins endurnýjaði samning við Rapid. Utanríkisráðherra sagði það meðal annars ekki í takti við stefnu stjórnvalda. Forsvarsmenn Rapid brugðust þá við með því að ítrekka að fyrirtækið eigi djúpar rætur í íslensku samfélagi undir nöfnum Valitor og Korta. Jerry Adams, fyrrum formaður norðuríska stjórnmálaflokksins Sinn Féin, vann í dag meiðyrðarmál gegn breska ríkisútvarpinu BBC. Í fréttaskýringa þetta BBC var Adams sagður hafa lagt blessun sína yfir morð á breskum leyniþjónustumanni.
Málið hverfist þátt af BBC Spotlight sem sendur var út á Norður Írlandi 2016. BBC hélt í framfyrir dómi að í þættinum hefði mátt finna staðhæfingu heimildarmanns. Hann sagði Adams hafa lagt blessun sína á morð Bresks, leyniþjónustumanns. Málflutningur Adams byggði á því að ekki væri hægt að túlka orðin, eins og þau voru sett fram í þættinum, öðruvísi en sem staðreynd. Kviðdómur var sammála því og sagði fréttamenn BBC ekki hafa verið í góðri trú. Adams voru dæmdar 100.000 evrur í skaðabætur, 14,5 miljón króna. Hann hyggst gefa féð til góðgerðamála. Adams var formaður norðuríska stjórnmálaflokksins Sinn Féin langt árabil. Hann flokkur líðræði sinna sem vilja sameiningu Írlands og Norður Írlands. Flokkurinn var eitt sinn nátengdur írska líðveldishernum ERA og blóðugum átökum á Norður Írlandi. Honum hefur vaxið ásmeginni í norður írskum stjórnmálum. Hann nú stærsti flokkur þingsins og stærsti stjórnarandstöðu flokkurinn á írska þinginu. Flokkurinn á einni sjö sæti í fulltrúadeild breska þingsins, en stefna flokksins að nýta þau ekki, enda fæli það í sér hollustu eið við Breta konung.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðrið, breytileg en síðar norðlæg átt, 3-8 metrar á sekundu og víða skúraleðingar, einkum setnipartin, hiti yfirleitt 6-13 stig. Og í hugleiðingum veðurfræðing segir að það gangi svo í stífa norðanátt eftir helgi, þá kólni í veðrið með rigningu eða slittu víða land og snjókomu til fjalla. Bændum og ferðamönnum bent á að fylgjast þá vel með veðurspám og hugsanlegum viðvörunum. Og við minnum á að kvöldfréttir sjónvarps verða seinna á ferðinni kvöld eða klukkan 8 vegna beinnar útsendingar á RÚV frá leik Íslands og Noregs í þjóðadeild kvenna í fótbolta. Leikurinn hefst klukkan 6 og upphitun hálftíma fyrr. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
Og það eru Siggi Gunnars og Gunnar Dís sem að stýra síðdegis útvarpinu á þessum föstu degi. Bjart yfir landinu í dag, Gunna. En heyrðuðu síðustu orðin í þessum fréttatíma? Veitum við, já, ég hækka, heyrðu, Gunnar mín, veitum við, það eitthvað búið að fykta hér í, þú voru að færa því hérna yfir. Það bara þannig. Svona,
svo
þetta fallir fara
heitt. Ég hét nefnilega fært mig.
Já,
það bara mjög gott.
Akkurat.
Síðustu orðin í þessu fréttatíma, hún ekki tala um landsleikinn,
nei,
hvað
hann tala um? Nei, hann var að tala um veðrið
Já.
Og þau voru semst á þessa leið. Það búast við því að það gangi í stífa norðanátt eftir helgi og kólni í veðri. Rigning að slitta víð um land og snjókoma til fjalla en bjart með köflum sunnan og vestalands. Bændur og ferðamenn eru því hvattir til þess að fylgjast vel með veðurspám og viðvörunum í næstu viku.
Ég hef lokað,
lokaði
eyrunum fyrir þessu.
Já.
Þetta, ég vil ekki heyra
þetta. Fyrir ekki að það skildi rifja þetta upp, en það fallegur dagur í dag og Já, og fallegur þáttu framöndum, við ætlum að gera ýmislegt. Hér eftir smá stund, þá ætlum við að hita upp fyrir leik Íslands og Noregs, en íslensku stelpurnar mæta Noregi núna í síðasta leiksýnum í þjóðadeildinni í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 18 og verður á sjálfsögðu beinn útsetningu hér á RÚV.
Þetta er
næst síðasti leikurinn. Þetta er næst síðasti, já.
Já, já,
allt í góð. Já, já, allt í
Hirðin, hann 30 ára á morgun við ætlum líka að fá lifandi tónlist á eftir.
Jú, jú Una Torfa og Hafsteinn Þráinsson, tónlistarparið Dýnamíska kemur til okkar hérna upp úr klukkan 5 og svo ætlum við að heyra Perlu Magnúsdóttur hún leiðsögumaður og atvinnu peppari Pepp Perlan hún kemur til okkar í kaffibolla á föstu degi og við ætlum að spjalla við heim og geyma þetta svona kannski inn í þema sem við erum búin að vera með í gangi vikunni við erum búin að vera að heyra í skemmtilegu fólki sem hefur stíð út fyrir ramman og farið og stofnað eigin fyrirtæki og látið draumana rætast við erum svolítið í þessu jákvæða hér
Svo að Bitterbox, við ætlum að fræðast það á eftir og svo að flugdagurinn líka og sjómanadagurinn
Akkurat, Grindavík, ég veit ekki hvað hvað en ef ekki bara byrja á sálina sjóns míns þeir segja sól, ég hef sögu að segja þér sagan fór illa af stað við gætum heimfartið að það yfir á vandaveðrið í næstu viku en svo kemur þetta allt saman
Jú, jú
Já, já
Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö
Sól, ég hef sögu að segja þér. Þetta Sálans Jóns mín, síðdegis útvarpinn á Rás 2.
En það landsleikur á eftir Ísland, Noregur, leikurinn hefst klukkan 6 og sýndur í beinni á Rúf og það stofa klukkan 5:30 og við erum að sjálfsögðu að hita upp fyrir þennan leik hérna og Óðinn Svan, okkar maður, hann staddur í Noregi, kannski fyrsta spurning Óðinn, hvernig veðrið?
Veðrið svona svipað og var á Íslandi allt síðasta sumar. Það svona 6-7 gráður rigning.
Ó, yndislegt.
Já, þetta fótboltaveður. En hérna, mér skít kalt, sko.
Já.
En það öllum saman það, sko.
Þetta bara eins og að vera heima, segðu það. Það bara þannig.
Já, já, já. Og stelpunum munurlega líða eins og séu bara á heimavalli í júlí.
Já.
Og þannig að staðar.
Hvar sem sagt, leikurinn í Þrándheimi, það ekki?
Já, á Lerkendal Stadium sem heimavöllur Rosenborg. Já. Sem öllur tekur yfir 20.000 manns. Og þetta bara hörku stadium, þannig að það allt til alls hérna. Nema veðrið, það ömurlegt.
Já. Veistu til þess að séu margir Íslendingar að mæta?
Sko, ég veit, það alltaf einhverjir, sko, en ég held að það, sko, ég hef ekki séð neina rútur eða hérna, fólk hérna fyrir utan í röðum, Íslendingar þar að segja, það mikil stemming hjá normunum. Það nokkur þúsund, ég held að séu 6 eða 7 þúsund meðar seldir. Og það var þetta fansón fyrir utan þar sem að fólk var að leika sér eitthvað og það stemning sko, þrátt fyrir veðrið.
Mm.
En ég held að sko við verðum með minni hluta í stúkunni en ég skal bara reyna að vera með eitthvað læti.
Já, ég, við treystum þetta til þess, heldur betur. Sko, síðast þessi lið mættust þá gerðu þau jafntefli, markalaust jafntefli. Hvernig svona, lestu og lesa menn í þennan leik í kvöld? Við erum ennþá að leita okkar fyrsta sigri það ekki í þessari deild, þjóðadeildinni.
Jú, við erum búin að gera 3 jafntefli, sko gera 0-0 jafntefli við Noreg síðast, en þá vantaði upp á mörkin, svo gerðum við 3-3 jafntefli við Sviss, þannig að þar komu mörkin, ekki segja bara við höldum áfram á þeirri braut, nema bara fáum ekki okkur 3 og við þurfum að skora, við vorum í þessum fyrirleik óðum við í færum, en það bara tókst ekki að koma boltanum í netti, en ég búin að vera að spyrja að stelpunnar út í þetta síðustu 2 daga og þær eru staranar í að skora á þetta norska lið. Þótt að sérindar, þetta hörku lið sem við erum að mæta þannig að það verður erfiðleikur en ég trú.
Mm-hmm. Og þær hafa væntanlega trú þó líka?
Já, ég ætla að segja það við mig. Ég held að, þú veist, ég bara full að trú á því að þær hafi trú. Verður ekki að segja það?
Akkurat. En það eru, þú veist, það norska liðið, þú veist, það stendur hérna alltaf með sinna rúbundreis að það eru stór nöfn komin aftur inn í norska hópin. Var það ekki síðast þegar við vorum að keppa þær?
Nei, það vantaði svona stórstjörnur í liðið eins og Öttu Hegerberg sem er að koma inn í liðið sem hún var einu sinni besti leikmaður heims, ég held að séu ykkur 6-7 ár síðan. Þannig að þær eru komnar aftur og þetta sterkara norska liðið sem við erum að spila við núna en þá en það ekki spurt af því. Þetta bara 90 mínútna leikur og tvö lið sem að mæta sem bara svipuðum styrkleika.
Já.
Og við bara gera kröfu á að fá okkur út úr þessum leik. Og það mætum þessu liði á EM í sumar.
Einmitt.
Þetta fín uppbytun fyrir það.
Og þetta náttúrulega bara með síðustu leikjum okkar eða ekki fyrir stóru stundina í sumar þegar að Evrópumótið fer á stað í Sviss eða ekki?
Jú, við mætum núna þessum leik og svo eru Frakkar í þjóðadeildinni sem síðasti leikurinn í þjóðadeildinni núna á þriðjudaginn heima. Þannig að Jó, þetta náttúrulega bara styttast í móti í sumar. Ég held að sé bara hvað, mánuður eitthvað, þetta fljótt að líða tími.
Og skiptir náttúrulega máli að fara svolítið vel út úr þessum tveimur síðustu leikjum og fara þá vel inn í mótið í góðum gír.
Já, algjörlega og sko þessi þjóðadeild, ég þyrfti örugglega að taka þáttinn til þess að útskýra fyrirkomulagi og mikilvægi leiksins, en það allavega í einföldu máli þó mjög gott að við vinnum þennan leik. Föllum ekki úr atleit í þjóðleita því að það getur haft áhrif á hvort við komist inn á HM 2027 í stuttumáli, þannig að við skulum bara taka eitthvað einu og reyna að vinna hennan og það er svona eitt skref á HM.
Já, ég veit hvernig að ég alltaf að því að veist, þegar maður á svona útskýra þjóðdeildina fyrir dömmísið alltaf að þú veist, þegar ég reyna að skilja þetta þá það þannig að maður á alltaf að vilja vinna til að mæta sterkari liðum því maður vill halda sér í efstu deild í þjóðdeildinni.
Ég skildi ekki.
Jó. Nei, þetta sko, það bara best að vinna, það ekki bara
jú, en mér líður þannig gagnvart þessari þjóðadeild að sko, fólki sem meira sér að keppa í henni skilja hann ekki alveg, sko, og fótboltaspekingarnir heldur, og kannski þeir sem eru að halda heldur þjóðadeildinni, ég held að enginn skilja þetta alveg, fullkomlega.
Nei, ég vinn við þetta og ég bara í fullu tríði við að skilja þetta, þannig að einhverju heima klóra sér höstum, sko, hann bara... Ég skilði þig, En við bara mikilvæga leikur og við ætlum að vinna.
Já, og þú ætlar að vera í stofinu eftir það ekki?
Jú, við verðum í beinni hérna frá Lerkendal og stofan byrjar 5:30.
Mm-hmm.
Það sem að Edda Sif verður með góða gesti og þannig að þetta verður bara veisla framöndan. Ég myndi poppa og blanda Egils þykni.
Já, er ekki allir að fá sér pilsu og öl í Noregi? Er það ekki svona svolítið
rétturinn? Jú, pils er í svona lúmper, það er sett í svona Þetta svona pönnukökur.
Ha?
Algjör veistla, sko. Já, já, ég mæli með.
Ég stíð bara, ég fæ vatn í munni.
Mér langar pilsu núna.
Í pönnukökur.
Í pönnukökur.
Já, já. Já. Já, við segjum bara áfram Ísland. Takk, Óðinsvan, fyrir að vera á línni okkur.
Heia Ísland!
Já.
Heia Ísland, nákvæmlega.
Og við hvetum fólk til þess að stilla inn á eftir að sjálfsögðu.
Ok.
Takk, bless, bless.
Og við skellum hérna á fónin lagi úr Bend It Like Beckham, sem erum við svona fótboltamín.
Já.
Með stelpum.
Yeah.
Já, mástu þetta þessu?
Æðislegt.
Gekkjalag. Skoska hljómsveitin Texas með Charlene Spetteri í fremstæði flokki og lagið heitir Inner Smile vannmetin hljómsveit, með þetta svo skemmtins lag
Þetta frábært lag og líka bara Inner Smile
Já, nákvæmlega
Brosir að innan
Já, það gott að það náttúrulega fyrst og fremst mikilvægt að brosa innan Svo kemur allt hitt
Svo kemur allt hitt
Já, nákvæmlega Siggi Gunnars og Gunnar Dís hér í síðdegis útvarpinu á föstu degi og við ætlum að fagna ammali hér eftir smá stund. Við ætlum að fagna ammali góða hirðisins sem þrítugur þessa myndir.
Já, hann ekki orðinn aldraður myndi ég segja, en hann þó orðinn fullorðinn.
Nákvæmlega. Hann átti að vera að koma með fyrsta húsnæðislánið núna og svona.
Allavega.
Það,
og hann mun ekki losna við það fyrir hann hættir.
Nei, nefnilega svolítið þannig. En ég var að skrolla á Instagram áðan og datt þá inn á mynd band frá Play þar sem að var sýnt frá kynjaveislu sem var í háloftunum 30.000 fetum og svo var ég að skrolla hérna á mbl.is og sá að búið að skrifa frétt um þetta en sem sagt í gær fór fram heldur nýstárleg kynjaveisla í 30.000 feta hæð þegar að farþegar Play á leið til Parísar eruð að vitnað að einstakri stunduði miðjum Norður Atlantshafi. Þar fengu Katrín María Blöndal og Anton Örn Hilmas Tómasson að vita kyn fyrsta barnsins síns saman en hún á tvo drengi fyrir og hann eina stelpu. Og þau ákváðu að halda þessa veislu um borð í flugvélinni þar sem Anton Örn mikill flug áhugamaður og fannst töfrandi hugmynd að upplifa augnablikið háloftunum. Þetta ekkert smá.
Og hvernig fór þetta fram? Var þetta bara eins og fræga kynjaveislan hérna fyrir ofan skuggahverfið í þyrlunni?
Nei, þetta var ekki þannig. Þau fóru fremst í vélina hérna í sémyndbandi og allir fengu spjald og áttu sko að gíska hvað þau teldu. Allir farþegarnir voru með í þessu og svo skáruðu í köku og hún var blá að innan. Já. Og fengu gjöf og eitthvað vodúlulegt og svo fengu allir borð líka köku. Þetta er ekki sérstaklega gaman að fljúa þetta stytti tíman
Þetta hefur örugglega einmitt eins og segir þetta er uppbrot og þetta líka bara þetta kemur við hjartaði manni
Já, ég held að farþegarnir munu muni eftir þessu
Já, ég held það líka
Við sendum þessum verðandi foreldrum bestu kveðjur og óskum þeim velgengni Sitið þessu útvarpið, heldur áfram með þess kamastund
Réttur mánaðarins í bónus gómsætur panang kjúklingur með hrísgrónum. Bónus. Allt ódýrt.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
Velkomin í sumarveislu Hyundai milli klukkan 12 og 16 á morgun þar sem við sýnum sérstaka afmælisútgáfu Tucson sem fagnar 20 ára velgengni. Það verða veitingar og andlitsmálning fyrir krakkana og óvæntur glaðningur fyrir 50 fyrstu sem reynsluaka Tucson, Santa Fe, Kona Evaf eða einhverjum af hinum bílunum okkar. Við hlökkum til að sjá þig og fjölskylduna. Hyundai kauptunni.
Taktu upplýsta ákvörðunum lífeyrissparnaðin þinn. Berðu saman kostnað og langtíma ávöxtun, ekki bara láta segja þér í síman að eitthvað sé gott. Velkomin í lífeyrissparnað án sölu eða upphafskostnaðar. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Við erum með afslátt af völdum sumarblómum helgina. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
Nýr Hongqi EHS 7. Kraftmikill alrafmagnaður sportjeppi. Hlaðin fullkomin í tækni og þægindum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. EHS 7 frá Hongqi. BL Sæfaröða. Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
Hann stefnir ekki 55 ofsjóni. Nei, hann stefnir í 55 miljóni. 55 algjörlega raunverulegar vinningsmiljónir sem gera raunveruleikan svo miklu skemmtilegri. Lotto. Leikurinn okkar.
Það eru þetta allir góðum í mjólk. Því mjólk góð.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og blómaval við björgum sumrinu fyrir þig.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Vefþróun skapandi nám. Vefhönnun, vefforritun og gott samstarf við atvinnulífið. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Ekki gleyma huggulegheitunum. Salka sómi á Rás 2.
Ég komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gömlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Sölku sól á Rás 2. Það svo gott að hugga sæ.
Salka sómi á Rás 2.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Somebody won't tell me the world is gonna roll me. The sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb With her finger and her thumb In the shape of an L on her forehead Well, the years start coming and they don't stop coming Fed to the rules and I hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Your brain gets smart but your head gets dumb So much to do, so much to see So what's wrong with taking the back streets? You'll never
know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
Þetta er fastu dags, lagið heitir All Stars en þá ætlum við að fara að fagna ammali hér í beinni útsendingu.
Já, við ætlum að gera það, við vorum að tala um það að góði hirinn, hann hún fullorðin,
mm-hmm.
Hann, hann er ekki ungmenni lengur. Hann er meira svona orðin fullorðin.
Komur með húsnæðislánuruglega og svona.
Já, 30 ára. Mér finnst það eiginlega bara eitthvað svo ótrúlegt þegar ég heyrði í Gunnari Dofra frá Sorpu í morgun og við vorum að ræða þetta. Kondu sæll. Þetta er langu tími, 30 ár.
30 ár, hláðsveittur, komin í lauganessið, bara stækka við sig.
Já, komin í lauganessið. Já, akkurat. En já, ég gerði ekki grein fyrir því, mér finnst þetta alltaf eitthvað svo nýtt, er komin 30 ár.
Hvar, 30 ár.
Hvar byrjaði vegferðin, byrjaði hún í múlanum, í felsmúlanum?
Hún byrjaði nefnilega að skilja mér í hátúninu, þetta er, ég þurfti að fara djúft í hérna, reynslubankan hjá okkur til að finna hvar þetta byrjaði.
Já.
En þetta byrjaði sko því góð hirðirinn bara fyrir okkur bara hlut af lífinu, mm. Við vitum þekkjum þetta og kunnum þetta.
Já, þetta er alveg bara sko, þetta er komin inn í máli þú maður sér ekki einu svona tala góð hirðin, þá jafnvel tala maður góð hirðin.
Nákvæmlega.
Það getur sett þetta í góð hirðin.
En þetta byrjar sko bara þegar Sorpa einsás eða svona kannski 5 ára.
Já.
Að starfsmenn upp í Gufunesi sem svona stóra iðnaðar móttökustöðun okkar það að koma bara heil húsgögn þangað og þeir eru bara, heyrðu, við getum ekki bara hent þessu. Þannig að þeir fara að taka þetta til hliðar, við segjum þeir að því held að við erum bara kallar á þeim tíma og komuðu svo síðan í verð þarna inn í hátúninu og það byrjar í samstarfi við kirkjuna og það er meir og meina kert á sjálfboðaliðum í gamla dag það þurfti aðeins að bífa það upp þannig að við endum á því að stopna góða hirðin þannig einmitt fyrir þessum 30 árum hann byrjar í hátúninu, hoppar svo yfir í felsmúlan og svo komin í kassagerðina, köllunarklettsveg, þar sem við erum núna.
En það já. Er svona í felsmúlunum, það sem þetta springur út og já. Verður að þessu svona, sem við þekkjum í dag.
Já, já.
Einmitt.
En hvernig var það? Þú veist, nú ég að hugsa þessum tíðarandan. Í dag þykir bara sjálfsagt mál að fara í góða hirðin mm-hmm. og finna sér í húsgögn og annað, bara sem vantar. Var einhver tíman bara, þóttið ekki í lagi eða þóttið einhver tíman bara lummó eða skrítið?
Og ekki smart að vera að kaupa eitthvað að fara að nota það.
Sko, ég held að sé að þetta er alltaf að fara rétt átt.
Já.
Því það, sko, skrifstofan okkar er svarpuð þarna fyrir utan og við getum, það opnar alltaf klugan 11, alltaf á virkum dögum og þá er bara það eins og þetta eins og bara hérna beljur af vori sem að koma þarna inn. Það eru þarna 50 manns þarna fyrir utan bara bíð eftir að koma inn og þetta fólk sem að og ef þú horfir bara á bílaflotann þú sér þetta af öllum stigum samfélagsins. Mm-hmm. Þetta eru sko jarisar frá síðustu öld sem hanga saman á teipinu og bara nýir defenderar úr kassanum.
Já.
Þannig mm-hmm. það öll þjóðin kemur.
Já.
Því við erum öll á móti auðvitað alveg og með bara sömu pælingu og þessi sem voru fyrir 30 árum og það mm-hmm. ekki að henda bara öllu.
Nei. Og þetta sko, maður á Íslandi, manni finnst maður alltaf að vera svona stór, þú veist, sorpaðir, svona stórt dæmi, góði hirðirinn stórt dæmi. Við erum písli samanburði út í heimi, en það eiginlega sama hvar maður kemur í þessum ruslabransa. Það er svona, fólk missir andliti þegar það sér hvað góði hirðirinn geggjað konsept.
Mm.
Því þetta þekkist þú að lítið annars þar, bara ja, svona til að setja í samingi. Það, við tökum einhver svona 2000 tonn í gegnum okkur. Það er sambærileg verslun í Berlín sem heitir Nokmol, hún að gera svona 300.
Nú, maður myndi halda að Berlín var aðal staðunum fyrir þetta,
já. Einhvern veginn. Ég held reyndar að þjóðverja séu sko ekki jafn kaup geðsjúkir
já.
Og við,
já.
Þannig að þeir hendi ekki jafn viðbjóðslega miklu.
Já, þannig að þeir eru kannski bara nýtnari en við, það að segja, ef já. Þú kaupir já. Eitthvað þá áttu það bara og notar það.
Já, en allstar það sem þetta rekið, það eiginlega allstar það sem maður hefur komið, það sem þetta rekið, þar þetta niðurgreitt alveg fram og tilbaka. En góði hirðin stendur undir sér. Tekjurnar sem að koma af sölunni, það borga laun starfsmannanna sem eru sko 50. Þetta stórt.
Vá, svona margir að
vinna. Rísa stórt operation.
Já, já.
Þannig að, og náttúrulega allt starfsfólki út á stöðunum líka, því við tökum við þessu á endurvöldstöðunum, öllu dótinu sem að koma.
Vá.
Já. 50 starfsmenn, 30 ár.
Já.
Þetta allt saman miklu.
Partí á morgun.
Já. Og partí á morgun.
30% af öllu, bara
já.
Allt á línuna.
Já.
Þannig að það verður tóm á sundaginn.
Já, það má vænta þess að það verði örlítið lengri röð fyrir utan góða hirðin í fyrramáli heldur en venjulega.
Já.
Hefur keypt eitthvað í góða hirðinum, Siggi?
Já, alls konar. Man var alltaf að leita, og maður tók hérna svona tech tímabilið, sko, og leita Hansa og tech og svona retro, sko.
Já. Er það ekki...
Mikil samkeppni alltaf en það.
Já, örugglega rari þetta, fá það, svo sletti.
Já, en sko bara kannski fyrir 10-15 árum síðan, þá var sko dælt, vorum meina að dæla þessu út, af því að þá var þetta ekki alveg komið í tískuna sem þetta í dag.
Það var ekki hérna, svart, hvít og gler tískan í kringu 2007, var ekki alveg tech, sko.
Einmitt, já. Þannig, já, og alls konar eitthvað sniðið, sko. Maður er fundið ýmislegt að það.
Alls konar guðmóla.
Það er líka bara svo gaman að fara. Bara, þetta svona, maður fer kannski hann inn, ekki með neitt annað en bara svona, þetta var svo fara að skoða.
Já, og svo líka eftir þetta fóri í þetta stærra húsnæði, þá er þetta svona bara rýmra og betra.
Þetta alltaf bylting fyrir okkur, sko. Þetta fer úr, ég held að það einhverju 1500 fermetrar sem í Fellsmúla, sko, verslun plus lager. Þetta í kringum 4000.
Já.
Þannig að þetta miklu stærra.
En aðeins bara árum við sleppu ykkunar, erum við ennþá að henda svona miklu og þú veist, erum við bara, líka bara alltaf röð fyrir utan sorpu að fara að skila hinn og losi við hitt og
hérna? Það er svo mikil ásókn í okkur að við ætlum að opna á mótnana helgar inn í Hafnarfirði. Þannig að frá og með sunnudegi þá opna klukkan 9. Þannig að þeir sem áður voru í röðinni á kaffibarnum klukkan 9 geta núna komið í röðina í sorpu klukkan 9
til að henda. Já. Já, það ekki langt síðan voru með hérna í síðdegisútvarpinu sem vorum með að tala textílinn og hérna hvað hent mikið af textíl og, og þið hafi ekki við hreinlega bara. Þannig að þó góði þeirinni sé frábær þá kannski værið alveg til að fá minna.
Sko, við myndum helst til að leggja okkur niður
já,
það
akkurat.
Er draumurinn,
já.
En það er bara rosa langt í það
já.
Já, þannig að sérðu það, þannig voru þetta að fara vakna bara snemma til að fara með
Já, beisla af djaminu í landróverin Búm
Þetta æðislega, þeirrið, ok, opnuna hátíð á morgun, góða heiminu
Nei, ekki, ammælisátti
Ammælisátti, já, segi ég, klukkan, hvað er þetta?
Þetta er, hvort þannig opnið 11 að 12
Já, já
Verða 12, slæginu 12
Slæginu 12, þá bara förum við rauðina, ok
já.
Takk kærlega Gunnar Dofri
fyrir Takk ykkur
Og bara til hamingju með daginn á morgun
Elsku góðu hirðir, til hamingju með
30 hirðirinn
Besti hirðirinn
Fyrst og fremst
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja koffortinn og kassar í kvallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Þú með opinn faðminn lægandi og dansandi Með lífið allt í kringum okkur fagnandi Er þetta ennþá bara sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til
nýjasta afurðin frá Helga Björnssyni lífið sem eitt sinn var þetta bara mjög snoturt lag hjá honum
þetta í fyrsta sinn sem ég að heyra þetta bara og við fyrstu hlustun alveg frábært
Já. Og það yfirleitt best þegar menn gefa út lög sem að svona smella við fyrstu hlustun
Já.
Það föstu dagur í dag og kannski spyrja sig einhver hvar fyrir Gómar sem hefur verið hér með föstu dags útgáfuna af síðdegis útvarpinu Já, hann held ég á flugvellinum á leiðinni eitthvað út á landi eða hvað Friðrik?
Jú, komið sæl mikið rétt hjá Sigurður.
Hvað ertu að fara?
Ég að fara til Ísafjarðar.
Já.
Það víst í rigningu og kulda, skilst mér.
Nú?
Hvað þetta að segja?
En skemmtilegt.
Já. Já, já, en það náttúrulega, hérna, skiptir ekki öllu. Það sjómannadags helgi og hérna, hann að fara að skemmta fyrir vestan í Bólungavík með honum Jekkon.
Já, hann það ekki vor fyrir vestan. Ég get sagt það að það sjö stiga hiti í Bólungavík núna þegar að þessi orð eru töluð.
Já.
Já.
Já, við sko komum með náttúrulega vissan svona hita með okkur í bæinn. Það við lofum því.
Já.
Við ætlum að hristu upp í liðinu. Við ætlum að reyna að gera það.
Já, og hvernig pakkaður? Ertu þá bara með sjóklænað? Eitthvað því þetta náttúrulega tengt sjómaldar?
Já, sko, ég er náttúrulega fór úr sko steikjandi hita og sóluborganessi og ég var ekki alveg búin að hugsa þetta til enda. Ég bara hérna á skýrstunni og hlýra ból á flugvillinu án því. Ég bara SMS á frá Jekvan, herðu, það bara kuldi og rigning framöndan. En veistu það, ég trúi svo ekki, ég held að þetta verður nú ekki svona slemta. Kjandinn hafi það.
En útvars hlustendur, þeir þurfa ekki að vera úrkóla vona því að, nú kemur stefi góða.
Mm.
Það verður stuð á sunnudögum hjá þeirri sumar, er það ekki?
Já, eins og í fyrra sumar, það var ótrúlega gaman sko, þetta er náttúrulega gríðaleg forvörn að vera í útvarpi í beinni á sunnudum. Ég bara drakk miklu minn af því þessa sum, út þess. En ég, sko, þegar ég fekk hringingun að taka þetta aftur að mér, þá hugsaði mér, já, ég ætla að gera þetta og hérna, og ég fekk eftir því, það ógurlega gaman að vera með félagsheimili á sunnudum.
Já,
ég... Og svona að vera í beinu sambandi við fólki út alls land, sko.
Þetta er náttúrulega gamli þátturinn okkar, ég nefndi ekki að vera sunnudum. Þannig að...
Nei.
Þú tekur þetta bara, þú tekur bara vaktina.
Nú hljómar þess að þú, sko, nú hljómar þess að Siggi liggi bara í því að löta sköldum af því að hann nefndi ekki, en þú nefndi.
Já, hann yngri, hann aftur að reka sig á hana vekk í lífinu, það nú bara þannig. Já, þetta er alveg svo langt síðan að Siggi var í þættinu, sko, að nú á ég að norði, sko.
Nú, já.
Jú, það er
ekki
annan.
Ok, þá veit ég það bara, þá veit ég hverju stend.
Ég skal segja það eitthvað að sko, ég verð með einn dagskrálið honum til heiður sem er tímaflakka.
Já.
Það fer ekki neitt.
Nei.
Nei.
Eftirlæti allra, hlustandar.
Já, algjörlega.
Já.
Og hérna, ég að sjálfsögðu er ég alltaf með svona hugan við þig svona annað veiði í þættunum. Auðvitað saknaði þig að vera ekki með mér.
Já, sömulegis eskan.
Og sömulegis náttúrulega Gunnu og Hrafnildi að vera ekki lengur á föstum en hérna, en það er, þetta er bara svona, þetta er búið ólega gaman að, hérna, aðeins að fá að vinna með stelpunum. Því ég er ekki verið með þér, en ég er verið með stelpunum. Það er búið að mjög skemmtilegt. Það eru alltaf öðruvísi. Ég sé það á virkundögum, þú veist, en föstudögum, það er eitthvað svona ekstra.
Já, já. Það er eitthvað.
Það er alltaf fyrringur í þeim.
Það er alltaf glapp í augunum
á okkur á föstum. Já, já. Og ég meina, núna er bara mæjert ekki, þú veist, það er júni helgina, ég viss, sko Gunnar, þú ert örugglega bara að geta að mæta fyrir mér september.
Nei.
Þú gilir frí núna í allsum, og ég er að segja það.
Heldur betur, ég er alveg saman að þessu. Friðrik Ómar Hjörleifsson, bestu kveðjur, góða ferð vestur, og svo takk heyrust við í félagsheimilinu á sunnudaginn.
Gerum það, takk fyrir að hlusta.
Blessaður.
Sýtið þessu útverfi heldur áfram, þetta er skamma stund.
Veisla á pallinum eða hádegisverður undir berum himni. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir alls konar matarboð. IKEA.
Betra verð á golfvörum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Það jafnast ekkert á við grillin frá Weber. Weber á Íslandi, weber.is.
Að reykja á meðgöngu. Að vera í bíl án öryggisbeltis. Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Sána. Normex selur sánaklefa frá Sánasel, einum elsta og stærsta framleiðanda sána í Íslandi. Gæðavara á góðu verði. Normex.is.
Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sælan hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Nói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Nói Sirius.
Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
Nú stefnir hann í 55 miljónir. Já, 55 stykki. Lotto, leikurinn okkar.
Afsláttur allan hringin með Ólís OB appinu.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota bíllinn var fluttur til landsins, bjóðum við valda bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Til í ítalska veislu. Þú fær allt fyrir Italiano kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
Zubi, zubi, zú.
Ekkert smá stórt kringlukast og nú til þriðjudags. Kringlan af öllu hjarta.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Tölum Lexus í Eyjum. Í dag milli 4 og 6 og á morgun laugardag milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG-salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á bíkó.is.
Og síðdegis útvarpið heldur áfram á föstu degi þessa vikuna hefur við verið að taka móti skemmtilegu fólki sem að er að gera skemmtilega hluti í lífinu til dæmis honum Birni Páli sem að byrði sér hús á Sri Lanka og stofnaði ferðaskrifstofu sem heitir Crazy Puffin og svo var ég með Jón hérna á miðvikudaginn sem að ákvaða einenda sér út í það að stofna eigin ferðaskrifstofu og bara fara út fyrir þægindaramann og svona þetta svona fólk sem að lætur maður með einhvern veginn svona, herri, já, ég ætla að gera eitthvað núna
Já, ég tek svo mikið hatt mér ofan fyrir fólki sem að einmitt, þess að þú segir bara stekkur til djúpulegina kýlir á þetta
Já, akkurat Hér eru komið eina sem kölluð Pep Perlan, það ekki?
Jó, segjum það, ekki spurning
Perla Magnúsdóttir hvernig á að titla þið? Þú ert leiðsögumaður og fyrirlesari
Já, ekki svona, svona góður... einn að helsa og gleði stýra
og gleði stýra, já, akkurat Já, þú varst að nú bara ert að klára nám núna þessa myndir sem að þú ákvast að einhenda þær í núna í vetur það
Já, passar, ég fór í ákvæða sálfræðina í endurmyndun, Háskóla Íslands, æðislegt fag
Já
Og bara einhvern veginn, maður fær svolítið að kynnast því hver maður sjálfur
Já.
Hver styrkleikandi mínir, hvað það sem ég vil vera að gera í þessu lífi? Og það eitt besta tóli sem við getum fengið. Ég að fá að fatta svona hver við erum og þegar maður fer að fatta það og fer að leifa sér að blómstra, þá fara hlutinir að gera.
Já.
Gerast. Ég ímynda mér að því ég hef ekki farið í jákvæða sálfræði. Ég ímynda mér að þetta sé svona einmitt tól til þess að já, þú færir bara einhvern veginn að, að sjá lífið bjartari litum. Já, hvað? Bara mjög vel orða. Það einmitt það. Þetta alltaf verið að leggja áherslu á að þú veist, þetta snýst ekki að vera alltaf jákvæða því við eðli okkar sem manneskju getum það ekki. En að hafa þessi svona sín á lífið þegar fer að blása á móti að geta sótt svolítið í segluna og sækja í að trúa á sjálfan sig, sækja í þakklætið og svona fá alls konar tól í að bara díla við lífi af því við þekkjum öll að lífi getur verið með alls konar upp og niður sveiflur þannig að það svo geggja að vera komin núna með tól hvernig á bara að vera einhvern veginn velja sig svolítið veljan og viðhorf í lífinu það alveg magna
Þú hefur starfað sko í ekki lengi svona sem leiðsögumaður og í þessum svona ferðabransa en þú ákast svona fyrir nokkrum árum að ekki að fara svolítið að gera þetta á eigin forsendum
Já, passar. Ég sjálfsagt starfandi og teka mér alls konar verkefni mikið í farastjórn erlendis er að fara seinna hérna með bændaferðum upp í Alpana með flotta Íslendinga og svo var ég að koma frá Skandinavíu með hérna kanahóp bara í síðustu viku og er að gera svona alls konar í bland bæði innlendis og erlendis er ekki í rauninni með mínar eiginlegu ferðir en vinn bara sjálfstætt fyrir alls konar flottar ferðaskrifstofur sem eru til í bara stuð, ég markast sett með alltaf svona eða vilja hafa stuð, þá skal ég mæta og það hefur gengið ágætlega þannig að það svona svolítið mitt mottó í lífinu en svo svona að toga svolítið í mig meir og meira núna allt þetta varðandi, það blessa að viðþorf og þess að velja hann í lífinu og eftir að til dæmis fór í þetta nám þá er það alveg virkilega fyrir að toga mér í mig ég með fyrirlestra núna sem heitir einfaldlega veldur viðþorf og þar ég að koma mikið inn í fyrirtæki inn í skóla bara hver sem vill fá mér inn og tala svolítið við fólk og það kemur kannski þetta blessaða nicknameið Perla Pep. Mér langar bara fólk trúa sjálfan sig. Mér langar bara fólk fór að sækja það líf sem það langar að sækja og fara að taka bara svolítið ábyrgð og búa til sjálft. Það gerist ekki þegar maður alltaf að bíða eftir einhverjum öðrum því veitir. Maður þarf einhvern veginn að ég segi alltaf bara, mér langar að besta vingunum mín sjálfs mér langar að trúa á mig, mér langar að sparki rassna á mér því ég þarf mér langar líka að gera mig mildi því ég þarf og einhvern veginn, þú veist, mist það eiginlega skipta einna mestu máli að vera þessi vinkuna sjálfsýn, sko
Og einmitt ég mynd líka heyrt að þú eigir að hugsa sjálfani eins og þú myndir hugsa til dæmis barnið þitt
Já, vá, það svo ótrúlega góða punktur að því að sko sjálfsumhyggjan og sjálfskvatningin hún er rauninni svo mikill undirstaða á bara
á farsælu lífi að þið veitir þegar allt fer í skrúfuna og maður alltaf þá að fara eitthvað að gefa stuð upp á sjálfum sér þá fer allt ennþá meir í skrúfuna sko.
Já, já.
Það akkurat momenti sem þú þarf svona herri, alveg rétt, herri, býttu nú við ég ætla nú að grípa mig þarna, ok ef við þá ekki bara gera það, þú veist þetta svona snýst það
já.
Ok, og þú að fara eins og úst að segja okkur það, út að fara í Alpana, sagði ekki,
já,
með bændaferði
já, já.
Mun það fólk koma bara ofur peppa úr þeim ferð
Já, ég skal reyna alltaf að peppa liði í drast, ég bara, mér finnst þetta, ég með svo mikla ástriði fyrir þessu og við vorum að læra í skólanum, þú veist, þegar maður með ástriði fyrir einhverju, þá fyrst fara hjólin að snúast, þá þú veist, maður á að finna út hver eru styrkleika þínir og ég fatt að allir, bara styrkleika þínir mínir eru gleði og pepp sem við fyrir að skiluðu, spyrir já. Mig þannig að þú veist, já, í rauninni, ég alltaf að peppa lið sem kemur í ferðið með mér sko. En þetta getur verið svona ágætt blanda svo sem að vera út í náttúrinni og hérna fá líka svolítið pepp, sko
já. Sko, svo verði ég að nefna já. Á persónulegum nótum, sko, þú ert í hljómsveit líka
Erði, jú, heldur betur kallið minn, já. Ég hrikalega góra hljómsveit, sko, hún heitir Gleðisveitin sko, það greinir Gleðisveitin
Það gleði í öllu, ég heyri það
Já, það bara svona þeim að vera að vinna með þess að blessu styrkleika Sko, þetta náttúrulega geggja konsept, þú spyrir mig, þetta ég hún samastendur mér,
já.
Foreldri mínum sem eru bæða eftirleginum og vinafólki þeirra sem eru öll heldur betur og blúsandi eftirleginum þannig að þetta þess að ég og Nýra ok, nú verður það leið afsakið var pappi og kó sjötu af fólki plus og við erum svo ríkalega vinsæli eldri borgara störfum landsins eldri borgarar þjóðkirkjuna til dæmis bara lofsam okkur sko.
Já, svona kirkjustaf eldri borgara þau eru mjög heitt þar
við erum mjög heitt þar, við erum svo heita lummu peppa, þetta gangana já, og hvað spilar á, ertu að syngja það?
Já, ég söngstýran sko
söngstýran.
Já, þetta snýst aðalega svo ég svona aðeins kannski útskýra konceptið að bara búa til góða og gleðlega samveru með, veist, það þurfa ekki bara eldri borgar að bóka okkur en þú veist, við erum svo svolítið vinsælt þar við erum mikið að spila bara Íslands dægulög og þetta snýst að hafa samsöng,
já.
Þú veist, þetta ekki bara eitthvað performance alls ekki, þá nú ekki að vera að sletta svona hérna
ára
áttu, heyriði en sem sagt, þetta snýst samveru og svona tengingu, þú veist, já. Það sem ég trúi svo svakalega og við þurfum öll að eitthvað neginn tengjast sem samfélag og ég vil eitthvað neginn leggja mitt fram að mörgum í að búa til þannig stundir og þetta fólk, þetta elska fólk koma saman, við vörpum alltaf texta upp á bara glærur og við erum bara að gera þetta svolítið saman þannig að það þarf ekkert að vera eitthvað fullkomið og það kom oft alls konar feilnótur hjá mér eða öðrum og það ekkert mál, það eiginlega bara skemmtilega fyrir viki að þetta snýst enn og aftur að hafa gaman, bara gleðisveit við þurfum Ég trú að við þurfum öll meiri rými alls konan svona í okkar líf, ja. Þannig að ég vil leggja mitt á mörkum, sko.
Og það bara Jósef og svona? Eða?
Nei, þetta nú, jú, það reynda að gæta nú alveg dotti Jósef, sko.
Já.
Þetta rosa mikið svona, þú veist, já, Stína var lítil, stúlka í sveit og allt þetta, sko.
Gömlu góðu dagli.
Gömlu já. Góðu, já. Heyr mína bæn, Elli.
Allt sem hún búin að þylja upp, þú vorst að gera, ég bara velti fyrir mig hvernig hún hefur tíma fyrir þetta.
Já, það bara gekk spurning. Sko, ég náttúrulega, þið veitir, það náttúrulega mjög mikil orka á þessu heimili, sko. Ég náttúrulega með blúsandi að ég hátja og ég þarf að gera eitthvað við allar þessu orku.
Já.
En ég farin að stunda líka miklu meiri hugleiðslu og ró og finn mér rosalega miklu meiri jafnvægi núna heldur en ég gerði í gamla dag. Ég sagði bara já við öllu, en núna kann ég að segja nei og velja svolítið hver ég, hvað henda mér en ekki bara segja já við öllu og halda, þykjast bara að segja endalaust partja því sem að dagana þarf ég heldur betra að hvíla svo allt fari ekki
já.
Í skrúfuna
Já, akkurat
Wow. Þetta bara, þetta fylgirinni mikil orka
og mikil jákvæðni og bara gaman að heyra öllum ævintýrunum sem þú ert í og einhvern veginn líka bara að mynda að kýla á hlutina
Já,
ekki?
Bara 100% Það gerist ekkit inn í blessuðin það enda ringnum að það bara keyra niður
Já.
Og það okkar hlutverk, það þurfa allir að taka ábyrgð á því í sínu lífi, þannig að ég trúi mikið á það
þannig að ekki bara sitja og bíða og jafnvel og kemur ekki til mín
það bara... nefnilega mitt máli, það þarf maður að velja sig viðorf og bara koma á fyrirlestri á mér og læra hvernig maður getur gert það teki lífið svolítið, bara teki ábyrgðum svolítið í sína hendur og veri sinn eigin gæfismiður ég trúi á það
Gekkjað.
Ég er mjög ánægð með það. Ég rullorin, ég bara mjög peppuð.
Já, perla pepp.
Eftir perla pepp. Já. Bara takk kærlega fyrir spjallið og við segjum bara góð helgi. Hvað gerum helgina? Bara slaka á.
Nei, nei, það LA coming up. Ég fara til bestu vinkonum mínar að sjá lífið hennar í LA. Hún líka svona típa sem opnar það enda hringin. Hún hérna make-up artist, hvað sem er, förunarfræðingur fyrir fræga fólkið.
Já.
Þannig það verður stemning að kíkja það í.
Bara 12 tíma flug eða eitthvað.
Ekkert mál.
Ekkert mál fyrir Perlu Magnúsdótturs leiðsögumaður, fyrirlesari og peppari. Takk kærlega fyrir komuna. Það var gaman að fá þig í sitið.
Sömuleiðis. Takk kærlega.
Við ætlum að fara með sitið í útvarpið eftir fréttir sem að taka við hérna klukkan 5. Það eru Siggi Gunnars og Gunnar Dís sem stýra þættinum að þessu sinni.
Fögnum sjómannadeginum og sunnundaginn í Hafnarfirði hátíðarhöld frá klukkan 13 til 17 á Flensborgarhöfn og víðar í hjarta Hafnarfjarðar hittumst í Hafnarfirði. Verið velkomin að sjómannadagshátíð Þorlákshöfn, fjölbreytt dagskrá, laugardag og sunnudag, sveitarfélagið Ölfurs. Stelpurnar eru á leið á EM og mæta einu sterkasta liði heims á nýjum laugardalsvelli Ísland-Frakkland á þriðjudaginn Áfram Ísland. Nokkur pláss laus á listnámsbraut myndlistaskólinn í Reykjavík. Opið hús, það opið hús í gróðrastöðinni Ártanga á morgun frá 10 til 16, fullt af blómum og kryddjurtum, fjölbreytt dagskrá og úrvala veitingum gróðrastöðin Ártanga í Grímsnesi. Sólsetrið Gróttu einstakt kond á pallin til okkar ráða gerði. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn Hvalur, Eskja, Stakkavík og Akureyrarbær. Matur, veigar og mjöður, allt nema sjóböð, komdu að granda mathöll á sjómannadaginn. Bílasýning Toyota Lexus hjá Akoges í Vestmannaeyjum Toyota. Sælkera kjötbúrið býður þín, Melabúðin. Karitró fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
Velkomin í sumarveislu Hyundai milli klukkan 12 og 16 á morgun þar sem við sýnum sérstaka afmælisútgáfu Tucson sem fagnar 20 ára velgengni. Það verða veitingar og andlitsmálning fyrir krakkana og óvæntur glaðningur fyrir 50 fyrstu sem reynslu aka Tucson, Santa Fe, Kona EVAF eða einhverjum á hinum bílunum okkar. Við hlökkum til að sjá þig og fjölskylduna. Hyundai Kauptúni.
Sirkushátíðin Flip Festival verður haldin 31. maí til 1. júní. Þar verða spennandi viðburðir fyrir alla, nánar á hringleikur.is.
Gefðu þér tíma til að njóta. Kynntu þér úrval veitingastaða og finndu stað sem hentar þér og þínum. Keflavíkur flugvöllur.
Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Aukum við samkeppni í húsnæðislánum. Auður býður upp á hagstæð húsnæðislán. Gerum þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
Porsche sportbílasýning á laugardag á Krókhálsi 9. Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjaldgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart. Fimm klassískir, nýju 11 Targa bílar verða til sýnis, auk þess sem nýr Targa GTS T Hybrid verður frumsýndur.
Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Húsasmiðju hátíðin í fullum gangi. Fögnum sumri með 25% afslætti af mörg þúsund vörum. Sumarblómin, sumarvörurnar og fjöldi annar vöruflokka. Grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag klukkan 12 til 14. Húsasmiðin á Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Þar barnið þitt aðstoð. Rættu við tengilið farsældar í skólanum eða á heilsugjæslunni. Farsældbarna.is
Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Njóttu haustsins í Evrópu á okkar besta verði. Frá 26.900 krónum til 19 áfangastaða, báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti annan júní. Æslandir.
Fr.
Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Andri Yrkjell Valsson segir fréttir. Vesturlandsvegur lokaður vegna umferðarslys við afleggjara að Akranesi að norðanverðu. Samkvæmt upplýsingu frá vegagerðinni umferð norður í land frá höfuðborgarsvæðinu, bent á að fara Hvalfjörðin og meðan viðbragðsaðilar eru að störfum. Bílar sem eru að fara til Akranes og á Grundartanga eru beðnir að bíða við lokunarhliðið á Hvalfjörðagöngum. Máli Fjólu Siguradóttur og Davíðs Goða Þorvarðarsonar gegn Eddu Falag var lokið með dómsátt við fyrirtöku hérastómi Reykjavíkur í dag. Þetta staðfestir Sigurður Kári Kristjánsson, lögmaður Fjólu og Davíðs Goða í samtali við fréttastofu. Þau stemdu Eddu vegna uppgjörs á kostnaði og tekjum vegna framleiðslu hlaðvarps þáttana eigin konur. Sigurður Kári segir trúnað ríkja það sem fram kemur í sáttinni. Órói hefur mælst á Grímsfjalli sem bendir til þess að jökulhlaup gæti verið hafið úr Grímsvötnum. Síðasta jökulhlaup var þar í janúar en Iðunn Kara Valdimarsdóttir náttúruvársérfræðingur segir óvíst að hlaup sé að ræða.
Það sem sagt hefur mælst hægt vaxandi órói síðustu daga á jarðskjálftamæli á Grímsfjalli og það bendir til þess að það sé vatn á ferðinni innan Grímsvötna eða að það sé mjög lítið hlaup í gangi. Síðast varð hlaup í Grímsvötnum í janúar og það hefur sem sagt venjulega síðustu ár hefur liðið eitt ár á milli hlaupa og það sem það svo stutt síðan að síðasta hlaupar að þá væntanlega lítið vatn á svæðinu þannig að þetta þá bara mjög lítið hlaup ef þetta hlaup.
Sagði Iðunn Kara Valdimarsdóttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu verður ekki með sérstakan viðbúnað vegna mótmæla Facebook-hópsins Ísland þvert á flokka og samtakana No Borders Iceland á morgun. Upphálega stóð til að bæði mótmælin eru þó austurvelli. No Borders færðu sín mótmæli yfir á Ingolfstorg og segja það vera til að tryggja öryggi mótmælenda þar sem hvatt hafi verið til ofbeldis. Ísland þvert á flokka mótmælir stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum hælisleitenda en No Borders mótmæla undir yfirskriftinni samstaða gegn rasisma. Kristján Helgi Þráinsson aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir það gott að mótmælin verði á sitt hvorum staðnum. Lögregla meti alltaf aðstæður og viðbúnaður hverju sinni sé í samræmi við það. Nú Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta snýr aftur eftir meiðsli í byrjunarliðið gegn Noregi í þjóðadeildinni í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 6 og í beinni útsendingu á RÚF en sjónvarpsfréttir eru síðar á ferðinni og hefjast klukkan 8. En kvöldfréttir útvarps og spegillin á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið á RÁS 2. Á RÁS 2. Fyrst og fremst.
Já, síðdegis útvarpið heldur áfram að loknum fimm fréttum og við erum bara svona yfir höfuð því mjög góðum gýr og léttum gýr við erum að hýttu fyrir landsleik sem við erum hérna eftir.
Já, og við vorum náttúrulega enda við að tala við Peppustu mannesku landsins hér fyrir fimm fréttir, Perlu Magnúsdóttur eða Perlu Pepp sem sáði okkur frá ýmsu sem hún að gera. Já. Virkilega skemmtileg.
Og við ætlum að fá síðan lifandi tónlist þetta til smástund.
Heldur betur Una Torfa og Hafsteinn Tráinsson dýnamíska dúoið, músikalska parið.
Kemur meira?
Ég að reyna eitthvað eitt viðbót, það kemur örugglega eftir. Þau eru að koma sér fyrir hérna með hljóðfæri og ætla að spjalla við okkur. Þau eru að fara á tónleikaferð landið í sumar, ætla að segja okkur frá því og svona voru að gefa út nýtt lag líka og ég veit ekki hvað og hvað, þannig það nóg framöndan hjá okkur í síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Allt og fly, allt og sæt, maður jarðabær Já, en
en ég sleppi mér Þegar sólin hækka flýði flýgur hausinn mér Fæ mig bláan óból skróp í skólan Lustandi á skítamóral Tekur aldrei nændi spætnið út um mér í dag, ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað sjásam, búf, læpi hverfa læt mig dreyma stótt um það sem litli bjöfæra þerfa en tættu mér tilbaka ári 96 útskipti ekki máli, engin aldurskomplex út að skreita, býta bóks að teika eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika en ég hopi nú eða og ég hugsa um lífið í dag með konu og bap og það góð allt að þú skilur ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnast þess að ég
Eru Hanna koma, ég var aðeins að íta villis að taka hérna
og kemur stundum fyrir Það hefði bara íta dálítið marga takk í einu en
það má alltaf ég ætla að fara að segja að þetta Ragga Hólm og Júli Heiðar lag sem þetta líður vel við erum einmitt á sama reiki ég, Júli og Ragga og þetta fólk fættu öru hverju megin við 90 svona cirka bát og núna bara þessi kynslu farin að geta dvalið mjög mikið í nostalgíunni, þetta svona nostalgíulag bara svona 20 ára aftur í tíman það sko, þegar að sítrónusvali og jarðabærasvali orðið nostalgía þá Já, þar var að fara að hugsa sig sko.
Já, ég mun að svali, það er búið að taka nú sölu.
Það er búið að taka nú sölu, nákvæmlega.
Þannig að hann lítur að vera hann nostalgía.
akkurat, akkurat. En sitið þess út að spiðir í góðum gýr hérna, svona millið sem að maður rítur hér á villars að taka og við erum komið með góða gesta til okkar. Una Torfa og Hafsteinn Þráinsson, dýnamíska dúoið, músikalska parið og ég ekki ennþá búin að finna
Tónelskir elskendur
Mjög
gott
Hæ Hæ, velkomin
Takk fyrir
og eða Seastone sem alltaf svona aldrei ekki góðið þitt Það ekki
Jú, já. Á nóttunni
Já, á nóttunni Það komin þessi tími árs að sumarið að koma Reyndar, það komið og með að veðarspanna þá það að fara í næstu viku? Einstig hiti spáð á Akureyri í hádeginu á þriðjudag, bara segja ykkur það, og snjókoma.
Þú færð ekki nóg að því að segja okkur hvernig það verður. Maður á ekki að, við erum að vera í núinu núna.
Akkurat.
Já, nú erum við í núinu.
Nú að koma þessum tíma og þá fara tónlistamenn oft út á land og halda tónleika viðsvæður landið og þið gerðu það náttúrulega fyrra, eða ekki?
Jú, Ætlum að endurtaka leikinn núna í sumar, fara hérna í, já við verum alveg að minnstu kosti þrjár vikur á ferðalagi, ætlum að spila eins víða og við getum.
Já, og það nú, þetta hvað, þriðja sumar sem gerir þetta, þú gerir þetta, við veittum hérna velun, krókin fyrir framúrskörandi lifandi tónlistarflutning fyrir tveimur árum síðan, þá varst þú að fara í fyrstu ferðina.
Já, þá fór ég með hljómsveitina.
Já.
Og svo fórum við hafi bara tvö í fyrra.
Ég sé þetta fyrir mér eitthvað ofsalega romantískt að fara í svona einmitt, road trip svo í sletti, taka ferðalag landið bara þið tvö með, með gítarana og eru að fara að spila saman. Og,
já, þetta náttúrulega bara ekkert svindl, sko. Þú veist, við erum að fá fríið í leiðinni, í rauninni, sko. Fá að gera þetta sem að okkur finnst það úslega gaman, bara að spila músík og kannski hérna, þú veist, hérna, ná innkomu mánarins í leiðinni
já.
Þannig að já, þetta svona frekar sjálfgef þríinning þarna en í einu sko
að því ég svolítið óvöðu skýðunum í dag en getur þetta ekki líka stundu verið smá þreytandi saman alltaf endalaust á ferðalagi og fáið ekki frí heldur þið eruð að vinna
ég myndi segja að það sé bara búið að styrkja sambandið okkar mjög mikið að vinna svona mikið